Ebbaluwa Paulo gye yawandiikira Abakolosayi. Abakolosayi essuula emu. Nze Paulo omutume wa Kristo Yesu, nga Katonda bwe yayagala, era n'owooluganda Timoteo, tuwandiikira mmwe abantu ba Katonda, era abooluganda abeesigwa mu Kristo abali mu Kolosayi. Katonda kitaffe abakwatirwe mmwe ekisa era abawe emirembe. Bulijjo twebaza Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, nga tubasabira mmwe okuva lwe twawulira nga bwe mwakkiriza Kristo Yesu era nga bwe mwagala abantu ba Katonda bonna. Ebyo byombi mubikola kubanga mulina essuubi ery'okufuna ebirungi ebibaterekeddwa mu ggulu. Essuubi eryo mwalifuna bwe mwategeezebwa ekigambo eky'amazima ge mawulire amalungi agagenda gabuna mu nsi yonna era nga gakola ekyo kye gakoze mu mmwe okuviira ddala ku lunaku lwe mwasooka okuwulira ku kisa kya Katonda ne mukitegeerera ddala mu mazima,
nga bwe kyabayigirizibwa Epafula mukozi munnaffe omwagalwa, omuweereza omwesigwa wa Kristo ku lwaffe, era ye yatutegeeza okwagala kwammwe mwoyo mutuukirivu kw'abawadde. Kale naffe okuva lwe twawulira ekyo, tetulekangayo kubasabira na kwegayirira Katonda abajjuze okumanya by'ayagala nga mubimanya mu magezi gonna n'okutegeera okw'omwoyo. Olwo mulisobola okubanga Mukama bw'ayagala nga mumusanyusa mu byonna. Muli baba mugaso mu buli kirungi kye mukola era muli eyongera okumanya Katonda. Obuyinza bwo obw'ekitiibwa buli bawa amaanyi gonna musobole okugumira byonna n'obugumiikiriza nga muli basanyufu, nga bwe mwebaza Kitaffe yabasaanyiza okuba wamu n'abantu be mu kitangaala. Yatuwonya obuyinza bw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana w'omwagalwa, eyatununula n'atusonyiwa ebibi byaffe.
Kristo yennyini gwe tulabiramu Katonda atalabika, era ye mwana omubereberye akulira ebitonde byonna. Ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, newankubadde entebe ez'obwakabaka n'obufuzi bw'amatwale wadde abakungu n'ab'obuyinza, byonna byatonderwa mu ye era ku lulwe. Ye yaliwo ng'ebintu byonna tebinnatondebwa era byonna bibeerawo mu ye. Ekibiina ky'abamukkiriza gwe mubiri gwe era ye gwe mutwe gwakyo. Ye yentandikwa, ye mbereberye mu kuzuukira, kyava abo mbereberye mu byonna. Katonda yasiima okutuukirira kwonna kubeerenga mu Kristo, era yasiima ayitemu ye okutabagana n'ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, ng'aleetawo emirembe olw'okufa kwa Kristo oyo eyafiira ku musaalaba. Nammwe dda mwali mweyawudde ku Katonda, era nga muli balabe be olw'ebirowoozo byammwe n'ebikolwa byammwe ebibi. Naye kaakano Katonda yatabagana nammwe mu mubiri gwa Kristo yafa, alyoka abanjule nga muli batukuvu abataliiko kamogo wadde omusango mu maaso ga Katonda. Kyokka muteekwa okuba mu kukkiriza, nga muli banywevu, nga temusagaasagana era nga temufudde mu kusuubira kwe mwafuna mu mawulire amalungi ge mwawulira. Amawulire amalungi ago gatuusiddwa ku bantu bonna abali ku nsi, era nze Paulo nafuulibwa omuweereza waago. Kaakano nsanyuka olw'okubonaabona kw'embonaabonamu ku lwammwe, era okubonaabona kwange mu mubiri kutuukiriza ebyo ebyasigalira ku kubonaabona kwa Kristo olw'omubiri gwe, kye kibiina ky'abamukkiriza. Katonda yanfuula omuweereza w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, nampa omulimu ogw'okumanyisiza ddala ekigambo kye ku lwammwe. Ekigambo kye ekyo kye kyama ekyali kikisiddwa eri abantu ab'emirembe egy'edda, naye kaakano akimanyisizza abantu be. Katonda yayagala okukimanyisanga bwe kiri eky'omuwendo era eky'ekitiibwa ennyo mu mawanga. Ekyama ekyo ye Kristo ali mu mmwe, era n'ekitiibwa kye musuubira okufuna.
Kristo oyo gwe tumanyisa mu bantu, tulabula era tuyigiriza buli omu nga tukozesa amagezi gonna, tulyoke tulete buli muntu eri Katonda ng'atuukiridde mu Kristo.
Ekyo kye nteganira ne nfubanga nneesiga amaanyi ga Katonda ag'obuyinza agakolera mu nze. Abakolosayi essuula bbiri. Njagala mumanye nga bwe nfuba ennyo ku lwammwe ne ku lwabo ab'omu Lawodikiya era ne ku lwabo bonna abatandabangako. Ekyo nkikola emitima gyabwe giryoke gisanyuke, nga bassa kimu mu kwagalana, bategeerere ddala era bamanyire ddala ekyama kya Katonda. Ekyama ekyo ye Kristo. Mu ye mwe mukwekeddwa amagezi gonna n'okumanya kwonna. Ekyo nkibategeeza waleme kubaawo ababuzaabuza ng'akozesa ebigambo ebisendasenda, newankubadde nga siri nammwe mu mubiri naye ndi wamu nammwe mu mwoyo, era nsanyuka okulaba nti mutebenkedde nga muli banywevu mu kukkiriza Kristo.
Kale ngawe mwawe ba Kristo Yesu Mukama waffe, mwegatte wamu naye mu bulamu bwammwe. Munywerere ddala mu ye, era mukulire mu ye, nga muli banywevu mu kukkiriza nga bwe mwayigirizibwa, era temukoowanga kwebaza.
Mwekuumenga waleme kubaawo ababuzaabuza n'abafuula abaddu, ng'akozesa ebigambo eby'amagezi g'abantu obuntu agataliimu nsa era ag'obulimba, abantu ge bayigiriza nga bagesigamya ku buyinza bw'emisambwa so si ku Kristo. Ddala mu Kristo obwa Katonda bonna mwe buli, era y'akulira abafuzi n'ab'obuyinza bonna. Nammwe mu ye mwe mwafunira obulamu obujjuvu, era mwakomolerwa mu ye. Temwakomolebwa bantu, wabula Kristo yabakomola ng'abambulamu embeera yammwe etetabagana na Katonda. Bwe mwabatizibwa mwaziikibwa wamu ne Kristo, era mukubatizibwa mwazuukira wamu naye olw'okukkiriza obuyinza bwa Katonda eyamuzuukiza.
Nammwe abaali bafudde olw'ebibi byammwe n'olw'obutakomolebwa bwammwe mu mubiri, Katonda yabafuula balamu wamu ne Kristo bwe yatusonyiwa ebibi byaffe byonna. Yasazaamu era n'ajjawo endagaano eyatuwalirizanga okutuukiriza eby'amateeka g'Ekiyudaaya bye galagira, n'agikomerera ku musaalaba. Ku musaalaba ogwo kwe yawangulira abafuzi n'ab'obuyinza n'abajjako ebyokulwanyisa n'abaswaza mu lwatu.
Kale tewabangawo abanenya olw'ebyo ebifa ku byokulya ne ku byokunywa, oba olw'ebyo ebikwata ku nnaku enkulu ne ku kuboneka kw'omwezi wadde ku nnaku za Ssabbaato. Ebyo byonna kifaananyi bufaananyi eky'ebyo ebigenda okujja, naye ekirimu ensa ye Kristo. Olemenga kubaawo babalimbalimba nga beesigama ku kwewombeeka okw'obulimba ne ku kusinza bamalayika, nga beesiga okulabikirwa okutaliimu. Abantu abo beekulumbaliza bwereere olw'ebirowoozo byabwe eby'abantu obuntu, era baba tebakyali mu Kristo omutwe aliisa omubiri gwonna n'agatta ennyingo n'ebinywa byagwo ne gukula nga Katonda bw'ayagala gukule. Mwafiira wamu ne Kristo ne muwona obuyinza bw'emisambwa obufuga ensi. Kale lwaki ate muyisanga bakyafugibwa ensi ne mukkiriza okuweebwa ebiragiro nga bino: tokwatanga ku kino, tokombanga ku ekyo, kiri tokikoonangako? Ebyo byonna okubikola tebiriko kye bigasa. Okwo kuba kugoberera biragiro n'okuyigiriza okw'abantu obuntu. Bwewaawo birabikanga eby'amagezi mu ngeri y'okusinza Katonda abantu gye beegunjirawo bokka ne mu kwewombeeka okw'obulimba era ne mu kubonereza omubiri, naye tebiriko kye bigasa mu kufuga okwegomba kw'omubiri. Abakolosaayi esura 3. Mwazuukira wamu ne Kristo. N'olwekyo mulowoozenga ku biri mu ggulu, Kristo gy'atudde ng'aliraanye Katonda mu kifo ekisinga eby'abalala ekitiibwa.
Mulowoozenga ku bya mu ggulu so si ku bya ku nsi, kubanga mwafa era obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Kristo obulamu bwammwe bwalirabika, olwo nammwe mulirabikira wamu naye mu kitiibwa.
Kale mutte okwegomba okubi okuli mu mmwe: obwenzi, obugwagwa, obukaba, okwegomba okw'ensonyi n'omululu, kwe kusinza ebitali Katonda. Katonda asunguwalira abamujeemera ne bakola ebyo, era nammwe ebyo bye mwakolanga edda mu bulamu bwammwe. Naye kaakano bino byonna mubireke: obusungu, ekiruyi n'ettima, okuvvoola era n'emboozi embi biremenga kuva mu kamwa kammwe. Temulimbagananga, kubanga mweyambula obulamu obukadde n'ebikolwa byabwo ebibi ne mwambala obulamu obujja oyo yabatonda bwagenda ayongera okuzza obujja mu kifaananyi kye, mulyoke mumutegeere bulungi. Oluwaba tewakyali kwawulamu Muyonaani na Muyudaaya, mukomole n'atali mukomole, munnaggwanga atali mugonjufu, muddu oba ow'eddembe, wabula Kristo ye byonna era yali mu byonna.
Muli batukuvu abaagalwa era abalondemu ba Katonda, n'olwekyo mubenga n'omwoyo ogusaasira, mubenga n'ekisa n'obwetoowaze n'obuteefu era n'okugumiikiriza. Mugumiikirizaganenga era musonyiwaganenga buli lwe wabanga waalina kye yeemulugunyiza munne. Muteekwa okusonyiwagana mu ngeri y'emu nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe. Era ku ebyo byonna mwongereko okwagalana. Okwo kwe kunyweza ebintu byonna awamu okutabagana okujjuvu. Emirembe gya Kristo gyagaba, era Katonda gyabayitira okuba wamu ng'ebitundu eby'omubiri ogumu gitamulenga mu mitima gyammwe, era mwebazenga. Ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo bwonna kibeerenga mu mitima gyammwe. Muyigirizaganenga era mubuliraganenga mu magezi gonna, nga mujjudde okwebaza mu mitima gyammwe Katonda. Mumuyimbire zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye mwoyo byabasobozesa okuyiiya. Buli kintu kye mwogera oba kye mukola, mukikole nga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga muyita muyiye okwebaza Katonda Kitaffe.
Abakazi muwulirenga babbammwe ng'abakkiriza Mukama waffe bwe basaana okukola. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe era temubakambuwaliranga. Abaana bazadde bammwe mubawulirenga mu byonna, kubanga ekyo kisanyusa Mukama waffe. Bakitaabwe b'abaana temukaluubirizanga baana bammwe okutuuka okwenyiwa, si kulwanga baterebuka. Abaddu bakama bammwe ab'oku nsi mubawulirenga mu byonna, si lwakulabibwa kyokka ng'abaagala okusiimibwa abantu, naye mubaweerezenga n'omutima ogutali mu bukuusa, nga mussaamu Mukama waffe ekitiibwa. Buli kye mukola mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abakolera Mukama waffe, so si ng'abakolera abantu. Mumanye nti mulifuna empeera Mukama waffe gye yasuubiza. Kristo ye Mukama wammwe gwe muweereza. Oyo akola ekibi alibonerezebwa olw'ekibi kye yakola, kubanga tewali bakusaliriza. Abakolosaayi essuula nnya. Bakama b'abaddu, muyisenga bulungi abaddu bammwe nga muli benkanya, nga mumanyi nti nammwe mulina Mukama wammwe mu ggulu. Munyiikirenga okusinza Katonda nga temuddirira era nga mumwebaza. Era naffe mutusabirenga Katonda atuggulirewo oluggi tutegeeze abantu ekigambo kye, tubamanyise ekyama kya Kristo. Era ekyo kye kyansibisa mu kkomera. Munsabire nkitegeeza abantu mu ngeri yennyini gye nsaana okukibategeezaamu. Aba batannafuna kukkiriza, mukolaganenga nabo n'amagezi, nga mukozesa buli mukisa gwe mulina. Bulijjo mwogerenga mu ngeri enyuma era esanyusa, era mumanyenga engeri gye musaana okwanukulamu buli omu. Tuukeko owooluganda omwagalwa, omuweereza omwesigwa era mukozi munnaffe mu mulimu gwa Mukama waffe, ajja kubategeeza byonna ebyantuukako. Kyenvudde mutuma gye muli mumanyenga bwe tuli, era agumye emitima gyammwe. Era awamu naye ntumye Onesimo w'oluganda era omwagalwa ow'ewammwe, bajja kubategeeza byonna ebifeeno. Aristaruuko musibe munnange ne Maliko omujja wa Balunabba babalamusizza. Maliko oyo gwe nabagambako, bwajjanga gye muli mumwanirizanga. Ne Yesu ayitibwa Yusito abalamusizza. Abo be bokka ab'omu bakomola abakola nange omulimu ogw'obwakabaka bwa Katonda, era abanzizizzaamu ennyamaanyi. Epafura ow'ewammwe omuweereza wa Kristo Yesu abalamusizza. Era bulijjo abasabira nnyo mube batuukirivu abategeeredde ddala Katonda by'ayagala. Nkikakasa nti Epafura mmwe awamu n'ab'omu Lawodikiya era n'ab'omu Yerapoli abakoleredde nnyo.
Luka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza.
Mulamuse ab'oluganda ab'omu Lawodikiya, era mulamuse Numfa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekya Lawodikiya. Ebbaluwa eno bw'emala okusomebwa mu mmwe, mulabe nti esomerwa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekya Lawodikiya. Era nammwe musome ebbaluwa eriva e Lawodikiya. Era mugamba Arikiponti, fuba okutuukiriza omulimu gwa Mukama waffe gwe wakwasibwa. Nze Pawulo, nze mpandise n'omukono gwange okulamusa kuno. Munzijukire mu busibe bwange, Katonda abakwatirwenga mmwe ekisa.